Šiandien yra gegužės pirmoji. Tai ne visai eilinė diena, matot vėliavos plevėsuoja ant pastatų iškeltos. Tai kokiagi tai šventė? Tai tarptautinė darbininkų diena, kitai pasakius. Ir iš tikrųjų netoks paradoksas, kad mes darbo dieną minime nedirbdami. Taip jau susiklostė. Na, jeigu taip jau susiklostė, kad darbo dieną mes nedirbame, tai aš manau, bent jau šiandien galėtume pakalbėti pamokslo metu apie darbo svarbą ir naudą. Aš manau, kad darbštumas yra labai svarbi vertybė, kurią Dievas nori išugdyti kiekvieno krikščionio gyvenime. Ir daug yra rašto eilučių, kurios akivaizdžiai mus moko, kad Dievas tikisi iš mūsų to darbštumo, kad mes būsim uolus, darbuosimės jo karalystės labui ir daugybė paraginimo. Viena iš jų, aš ir norėčiau šį vakarą, kad mes pažvelgtume, Patarlių knygos 6 skyrių. Ir kur skaitysime eilutes nuo 6 iki 11, ši rašto vieta kalba apie skruzdėlės, kurios yra puikus darbštumo įsikūnymas ir pavyzdys. Žinome, visi turbūt pažįstame skruzdėlės daugiau mažiau ir tikrai jos yra be galo darbščios, visur bėgioja, zuja, neša kažką ir nuolat nenustoja. Tai Dievas pateikia kaip pavyzdį šitą skruzdžių gyvenimą, jų darbštumą ir aišku, jis nori, kad ir mes būtume darbštus, kupini, gausus Dievo darbais. Tai paskaitykime nuo 6 eilutės. Sako, tingini, eik pas skruzdę ir apsvarstyk jos kelius ir būk išmintingas. Ji neturi vadovo, prižiūrėtojo ar valdovo, bet paruošia savo maisto vasarą ir pjūties metu renka atsargas. Ar ilgai miegosi, tingini, kad atsikelsi iš savo miego? Truputį pamiegosi, truputį pasnausi, truputį pagulėsi sudėjęs rankas ir ateis skurdas kaip pakeleivis ir nepriteklius kaip ginkluotas plėšikas. Taigi Dievas čia kreipiasi į žmogų, kuris galbūt linkia šiek tiek patingėti, pasidėti, pagulėti rankas sudėjęs ir sako, eik pas skruzdę ir pasimokyk jos kelių. Tegul skruzdė, sako, būna tau kaip pavyzdys, darbštumo pavyzdys. Ir šio pamokslo metu aš ir norėčiau, kad mes pažvelgtume, išplaukiant iš tos rašto vietos, į tą keletą skruzdės savybių, darbštumo savybių, kurias irgi, jeigu mes įvaldysim, tai būsim geri darbuotojai Dievo vynogyne ir taip pat bet kuriam kitam darbo kolektyve. Tai šio pamokslo metu aš noriu išskirti tokias 5 savybės, kurios būdingos skruzdžių gyvenimui, bet taip pat atspindi ir darbštų žmogų, kuris tinkamai ir deramai darbuojasi ten, kur Dievas jį įstatė. Na ir turbūt pirma tiesa, tai kad skruzdės darbuojasi uoliai ir labai gausiai. Ir čia sako, taip žmogus, kuris nelabai galbūt myli darbą, taip tinginys, tai sako, pasimokyk pas skruzdę. Pasimokyk pas jas, jos kelių. Ir skruzdės, aišku, yra tokie sutvėrimai, kurie nuolat dirba. Jeigu prieitume prie skruzdėlyno pasižiūrėti miške ar kažkur kitur, nuolatinis judėjimas, ten jūra juda pirmin atgal, nesupranti kas kur, tačiau nuolat jos juda. Na, aš nesu toks labai jau gamtos mylėtojas, kad ten stebėčiau skruzdėlynus, tačiau matęs ir mieste jų yra visur, ir aišku, miške. Ir aš niekada nesu matęs, kad priejas prie skruzdėlyno kažkur tai skruzdėlė būtų atsigulusi ant fotelio ir sėtusi. O galbūt net žiūrėtų televizorių įsijungus su pulteliu. Na, aišku, aš čia tai pagražinau. Bet iš tikrųjų turbūt net ir jūs nematęs skruzdėlės, kad jinai tiesiog kažkur tai gulėtų ir nedirbtų. Jos nuolat zūja, reiškia nuolat kažkur tai darbuojasi. Skruzdėlės niekada netinginiauja. Taip pat nemačiau, kad skruzdės kažkur tai streikuotų, reikalautų didesnio užmokesčio už savo darbą, už savo triūsą. Jos kažkur tai nemaištauja, susibūrusios prieš valdžią, ar kas ten pas jos jų pasaulyje yra. Taip pat neišeina iš darbo, Kaip kartais žmonės sako, man per mažai mokos, manim netinkam elgesi, viskas, viso gero, aš išeinu. Arba per mažai moka atlyginimus, mes būrėmės į streikus, eisim su plakatais, kad sutrumpintų darbo dieną ar ten pakeltų atlyginimą. Nes skruzdės nuolat dirba, netinginiauja, nestreikuoja ir neišeina iš darbo. Iš tikrųjų, šitas pavyzdys yra puikus, kalbant apie jų gyvenimą. Ir iš tikrųjų, mūsų Dievas, jeigu žvelgiant dabar pažvelgti nuo skruzdės, nuo žemės, pakelti akis į dangų, tai Dievas irgi yra nuolat kupinas visokiausiais darbais. Kaip Jėzus pasakė apie savo dangišką į tėvą, sako, mano tėvas darbuojasi likšioliai. Nuolat darbuojasi. Todėl, sako, ir aš darbuojuosi. Jėzaus gyvenimas buvo irgi kupinas pačių vyriausių darbų. Jis irgi nesidėjo rankų sudėjęs. Jis buvo olus darbininkas, kuris nuveikė gausybę darbų Dievo garbei. Ir mano tėvas danguje, Jėzus sako, mūsų viešpats ir mūsų tėvas, irgi yra kupinas pačių įvairiausių ir nuostabiausių darbų. O mesgi žmonės esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir aišku, Dievas tikisi, kad ir mes darbuosimės jo vynogyne. Taigi skruzdės darbuojasi uoliai ir gausiai. Mūsgi šventas raštas, kalbant apie krikščionius, irgi ragina. Sako, būkite tvirti ir nepajudinami visuomet gausus viešpaties darbais. Visuomet gausus viešpaties darbais. Tarp kitko, Jėzus, kada vaikščiojo po žemę, matė aplinkui daugybę poreikių, matė daugybę darbų, kad reikia nuveikti. Jisai sakė, atsimena tokius žodžius. Sako, pjūtis didelė, tačiau ko maža? Vaisių maža ar derliaus maža? Ne, pjūtis didelė, derlius didžiulis, bet darbininkų maža. Galėtume pasakyti šiek tiek kitaip. Darbo daug, tačiau darbininkų maža. Nes kas yra pjūtis? Kas yra sėja? Yra darbas, labai konkretus darbas. Nelengvas, sunkus darbas. Tai Jėzus ir sako, darbo yra daug viešpaties vynogyne. Tačiau darbininkų trūksta. Melskite, sako, pjūties viešpatį, kad siūstų darbininkų į savo pjūtį. Aš manau, ir šiandien yra gausybė darbų, pačių įvairiausių darbų, kurios Dievas nori, kad mes nuveiktume. Tiesiog kartais pritrūksta rankų, pritrūksta darbininkų. Taigi Dievas mus nori pamokyti, remiantis skruzdės pavyzdžių, jų gyvenimo būdų, kad mes irgi darbuotumės uoliai ir gausiai. Romiečiam 12:11 sako, uolumu nebūkite tingus, būkite liepsnojančios dvasos, tarnaukite viešpačiui. Ir tokių paraginimų, ko gero, mes rastume žymiai daugiau šventajame rašte. Galatams laiškas sako, tad kol turime laiko, darykime gerą visiems ir ypač tikėjimo namiškiams. Taigi krikščionio gyvenimas turėtų būti kupinas pačių įvairiausių gerų darbų Dievo garbei. Kaip skruzdės gausiai ir uoliai darbuojasi, taip ir Dievas nori, kad ir jo žmonės, aišku, ir visi žmonės, bet ypatingai jo žmonės, kurie išgelbėti, atgimę, kurie atstovauja jo vardą, kad būtų kupini pačių įvairiausių darbų. Taigi pirma tiesa, skruzdė darbuojasi uoliai ir gausiai. Nesunkiai suvokiama. Bet dabar pereikim prie antrosios tiesos. Skruzdės, jeigu pažiūrėtume vėlgi tą skruzdelyną, jų tą pastatytą miestą, į tos pastatus, kurios jie surezga ir ten gyvena, tai matytume, kad jos tiesiog bėga, kažką neša, kažką daro. Ir iš tikrųjų, kaip žiūrai, tokia plika akimi, atrodo, kad viskas vyksta gan chaotiškai. Tu nesupranti, ką jos ten daro. Nu, taip, stato kažką maisto atsargas nešasi. Bet iš tikrųjų, tos skruzdės turi labai aišku ir konkretų tikslą. Pasižiūrėkite 8 eilutėje. Sako, jos paruošia savo maisto vasarą ir pjūties metu renka atsargas. Taigi skruzdės turi labai konkretų tikslą. Jos nebėgioja, kur papuolė paėmusio šapelį į vieną pusę ar į kitą. Ne, jos turi tikslą. Jos žino, ką jos ima, kur jos neša, kam tai reikalinga. Ir už tai sugeba susikaupti puikias atsargas žiemai ir pasistatyti savo buveinės. Jų darbas nėra chaotiškas. Darbas yra tikslingas. Taigi antra tiesa. Skruzdės darbuojasi tikslingai, ne tik gausiai, bet ir tikslingai. Jos turi aišku planą ir tikslą. Vėlgi, jeigu mes tai pritaikytume savo gyvenimui, tai pirmą tiesą sakėm, kad būtų daug reiškia darbų, gausiai veiklos, krikščionės turi būti sėmės. Bet žinote, jeigu ta veikla neturi konkrečios aiškios vizijos, jeigu ta veikla neturi aiškaus plano ir tikslo, tai ta veikla gali pavirsti tiesiog tuščiu laiko ir jėgų švaistimu. Ar netiesa? Juk tikslas nėra tik tai daug dirbti, bet ką daryti. Bet žmogus turi turėti aiškų tikslą, kam jis tai daro, kodėl jis tai dirba, ko jisai siekia tais darbais. Čia kai būdavo, atsimenu vyrai, gal kas vyresni prisimins sovietų kariuomenę, tai ten tikslas nelabai svarbus buvo. Tiesiog duoda darbo, nesvarbu, ką tu darai. Svarbu, kad tu dirbtum. Imk daugiau, mes toliau, taip sakydavome. O kam? Paskui iš vienos pusės perkrauni, vieną krūvą smėlio perkrovai į vieną pusę, paskui atgal. Tikslo nėra. Svarbu, kad tu būtum užsiėmęs ir dirbtum. Tačiau skrūdžių gyvenimas nėra toksai. Matom, jos turi aišku tikslą ir planą. Aštuntoje lūtėje, sako, juos ruošia savo maisto vasarą ir pjūties metu renka atsargas. Tarp kitko pastebėkite, nors tai labai maži gyvūnėliai, vos įžiūrime, bet jie turi tikslą ir planą ir savo reiškia, deda pastangas, kad tą planą ir tikslą pasiekti. Ir tas jų planas arba ta jų vizija, taip pasakykime, yra suderinta taip pat ir su Dievo dėsniais. Jie nepuola rinkti savo maisto žiemą, kada jo nelabai rasi. Bet jos puola rinkti maisto vasaros metu, kada to maisto galima rasti ir sukaupti atsargą žiemos laikotarpį. Tai išplaukiant iš šių pavyzdžių, mes matom, kad tai puikus pavyzdys ir kiekvienam žmogui. Ne tik tai, kad darbuotis, būti užsiėmusiam, bet kad ta veikla turėtų konkretų tikslą. Ir kad tas tikslas arba ta vizija būtų suderinta su Dievo dėsniais. Su Dievo valia. Dar daugiau praplėskime, su Dievo pašaukimu. Juk šventas raštas yra labai aiškus, kad Dievas kiekvienam iš mūsų yra numatęs tam tikrus darbus atlikti. Mes esame išgelbėti ne dėl darbų, tiesa, bet esame išgelbėti geriems darbams nuveikti. Efeziečiams laiškai yra pasakyta, jūs esate sukurti Kristuje Jėzuje, geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto numatė atlikti. Reiškia, Dievas man patikėjęs kažkokią tai užduotį šiame gyvenime. Jis nori, kad aš jį gyvendinčiau. Ir aišku, tam reikia pastangų, tam reikia jėgų. Jeigu aš tik sėdėsiu ant sofos ir žiūrėsiu televizorių, niekas nevyks. Reikalingos gausios pastangos. Reikia darbuotis uoliai ir gausiai. Tačiau iš kitos pusės, jeigu mano tos pastangos bus gausios ir uolios, bet nebus suderintos su Dievo valia, su Dievo pašaukimu, jos gali tiesiog pavirsti į tuščio laiko ir jėgų švaistimą. Daug žmonių, aš ir pats buvau, kuomet anksčiau nepažinojau Dievo, irgi atrodo buvau užsiėmęs, kažką veikiau, kažką dariau, bet pasu kaip įsiaiškinė, kad tas darbas, ta veikla buvo viso labo tik tai tuščias laiko švaistimas. Nes jis nebuvo suderintas su Dievo valia. Su Dievo pašaukimu. Ir todėl krikščionis, Dievo žmogus turi gausiai darbuotis, tačiau iš kitos pusės ta veikla turi būti nukreipta, suderinta su Dievo valia, su Dievo pašaukimu, su Dievo vizija, kurią jisai pasiruošęs mums atskleisti. Ir iš tikrųjų, aš galvoju, kad atskleidžia mūsų gyvenime. Dievas numatęs mums daugybę užduočių, tiek kaip bažnyčiai, kaip kolektyvų bendrai, tiek kiekvienam iš mūsų asmeniškai. Na, viena iš mėgstamiausių eilučių Jeremijo 29:11, kur Dievas sako, žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų. Sumanimus jūsų gerovei ir ateitį su viltimi. Aišku, jis ten kalbėjo tuomet Izraelio tautai, irgi kaip, kaip kolektyvui, kaip visai, visai reiškia tautai, valstybei. Bet tą pačią tiesą galim pritaikyti tiek savo šeimai, tiek savo bažnyčiai, tiek savo darbo kolektyvui. Ten, kur Dievas yra mūsų įstatęs. Jis turi viziją, jis turi kažką konkrečiai numatęs mums. Taigi tos pastangos turi būti dedamos ne kur papolė, bet tiesiog ieškant Dievo vedimo ir Dievo valios. Skruzdės irgi darbuojasi tikslingai, turėdamas aišku planą, aiškę viziją ir jinai yra suderinta su Dievo dėsniais. Taigi dvi tiesas mes jau kaip ir išvelgiam iš tos ištraukos, taigi darbuotis uoliai ir gausiai, antra, darbuotis tikslingai, pagal tai, kaip Dievas man atskleidė, kur mane Dievas pašaukė, ką reiškia man ar mūsų bažnyčiai, ar mūsų kolektyvui. Dabar dar reikia atsiversti keletą puslapių priekį. Patarlių 30 skyrius. Dar yra viena eilutė, 25 eilutė, kuri kažką atskleidžia apie skruzdės darbus. 25 eilutė, 30 skyriaus. Sako, skruzdės nėra stipri tauta, tačiau vasarą prisirengia savo maisto. Ypatingai pirma eilutės dalis, sako, skruzdės nėra stipri tauta. Na, čia nereikia daug išminties, kad tai suprastum. Tikrai maži gyvūnėliai ir neturi labai daug jėgų. Tačiau iš kitos pusės atlieka labai didžiulius darbus. Taigi skruzdės net yra sakoma, kad jos neturi daug jėgų, tačiau sugeba pakelti įspūdingą svorį. Jos, vat, skaičiau keletą straipsnių, kad jos netgi sugeba panešti iki 100 kartų didesnį svorį, negu pačios sveria. Įsivaizduot, koks tai yra iššūkis. Jeigu aš sveriu dabar 100 kg, reiškia, aš 1000 galėčiau panešti. Ne, tai čia tik 10 kartų plaukiu, tai 10 tūkstančių, ne tai paskaičiavau. 10 tūkstančių kilogramų. Jeigu netaug turi, reiškia, toksai gležnas sutvėrimas, tačiau sugeba panešti didžiulis krūvius. Ir kodėl tai jom pavyksta? Atsakymas labai paprastas. Šį gebėjimą lemia ne tik tai jų jėga, bet taip pat ir jų, tai pasakykime, darbo technika bei pusiausvyra. Jos moka išlaikyti, reiškia, tą svorį ant savo gležnų kūnelių. Ir dabar mes kokią čia prieinam tiesą, kad skruzdės darbuojasi ne tik tai gausiai ir tikslingai, bet taip pat jos darbuojasi ir išmintingai. Su išmintim. Ne tik tai su jėga ir gausiom pastangom, bet tas pastangas taip reiškia panaudoja, kad maksimaliai galėtų išnaudoti visas savo jėgas, kad ir menkas jėgas. Tai jeigu mes norime būti geri darbuotojai, aišku, mums reikia turėti tikslą, aišku, mums reikia dėti pastangas, bet taip pat mes turim ir įgyti išminties, kad mes darbuotumės išmintingai, kad ir įgytume tam tikrus įgūdžius, įdirbė. Čia pateiksiu pavyzdį, sakykime, sunkumų kilnotojas, kuris kilnoja daug svorio. Man ir pačiam yra tekę kilnoti anksčiau ne kartą. Tai rezultatus remia ne vien tik tai jėga. Aišku, jėgos reikia. Bet labai daug irgi įtakos turi konkreti veiksmo technika, kaip tą veiksmą atlieka. Ir aš mačiau keletą vyrų, kurie turėjo labai spūdingos jėgos, buvo tiesiog raumenų kalnai. Bet neturėjo tos technikos ir jų rezultatai nebuvo labai įspūdingi. Ir iš kitos pusės mačiau žmonių, kurie netrodo visiškai įspūdingai savo raumenų, savo sudėjimo. Tačiau išmokė gerą techniką, atlikdavo puikius veiksmus ir pasiekdavo aukštus rezultatus. Tai aišku, kiekvienas iš mūsų, kiekvienas žmogus nori nuveikti kuo daugiau. Kuo didesnį svorį, kaip sakant, pakelti, kuo geresnių rezultatų pasiekti. Ir tam reikia jėgos, tam reikia pastangų. Tačiau iš kitos pusės tam reikia labai stipriai ir išminties. Įgūdžių darbo. tos darbo technikos ar pusiausvėros, išlaikyti teisingai pusiausvėrą savo gyvenime. Norint pasiekti gerų ir aukštų rezultatų. Sako, skrūzdė netgi sugeba šiaudą paėmusi, kuris irgi gerokai už ją ko gero sunkesnis, ne kartą ir ne du, nunešti labai toli, net iki 100 metrų ir toliau. Na taip, mums 100 metrų kaip žmogui gal nėra labai daug. Bet pažiūrėkime į save ir pažiūrėkime į skrūzdę. Ir skrūzdė 100 metrų, tai aš manau, yra didžiulis atstumas. Bet sugeba nešti. Kodėl? Todėl, kad darbuojasi ne tik tai gausiai ir uoliai, bet taip pat ir išmintingai. Priderina visą savo, savo sugebėjimus, savo jėgas, kad kuo daugiau galėtų darbo nuveikti. Tai Dievo žodis yra pamokantis ir mums. Čiagi tas rūzės pavyzdys yra kaip iliustracija, tik tai pamokymas. Reiškia, Dievas tikisi, kad ir mes dirbsim ne tik daug ir uoliai, bet taip pat ir tikslingai. Ne tik tikslingai, bet taip pat ir su išmintim. Nes, priminsiu, kitas patarlės knygos eilutės. Sako, sumanus žmogus viską daro apgalvojęs. O kvailys, reiškia, eina ir viešai parodo savo kvailystės. Tai tam, kad dirbti kažką nuveikti, be abejo, reikia prieš tai pagalvoti gerai, apsvarstyti. Kaip ir tas skruzdė, reiškia, imasi visų priemonių, kad galėtų tą sunkumą įveikti. Arba Ekleziasto knygoje 10 skyrius 10 eilutė, mano irgi viena iš tokių mėgstamų, sako, jei kirvis atbukęs ir nepagalastas, reikės įdėti daugiau jėgų. Todėl geriausia viską išmintingai apgalvoti. Na ir vėl dar viena iliustracija Dievo pateikta. Jeigu jūs paimsite kirvį, kuris atbukęs, nepagalastas, surūdijęs, klyba galbūt dar ir nuo koto gali nukristi, tai su tokiu kirviu nekažin kokiu malku priskaldysi. Arba ir medį bus sunku nukirsti. Ir iš kitos pusės, jeigu paimsi kirvį gerai pagalastą, paruoštą darbui tinkamai, tai reikės daug mažiau jėgų įdėti ir tas vienas smūgis iškart bus stiprus kirtimas ir didžiulis rezultatas. O jeigu kirvis nepagalastas, tai bum, 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 daužai, daužai, o vaisiaus rezultato labai mažai. Tai darbas, matom, reikalauja pastangų. Bet darbas, jeigu nesuderintas su vizija ir su tikslu, gali būti tos pastangos tuščios, išvaistytos. Čia kaip kažkas irgi pateikė puikią iliustraciją, aš ją perpasakosiu. Sako, gyvenimas yra panašiai kaip lipimas kopečiomis. Kada pastatai kopačias prie sienos ir lipi aukštyn. Ir sako, koks būna didžiausias nusivylimas, kada užlipi viršų ir pamatai, kad kopačias atrėmė ne į tą sieną. Įdėjai daug pastangų, daug jėgų, užlipai patį viršų, bet ne ant tos sienos. Aišku, mums dabar skamba taip šiek tiek juokingai, bet jeigu kalbant apie gyvenimą, kada žmogus nugyveno savo gyvenimą, jau čia pat išėjimas, žiūri atgal ir žiūri, kad viskas tuščia. Buvo daug pastangų, daug energijos išlieta, bet neturi jokios prasmės. Net neturi jokios išliekančios vertės. Nes nebuvo suderinta su Dievo valia ir Dievo pašaukimu. Arba iš kitos pusės žmogus žiūri, vėl buvo daug pastangų, daug energijos išlieta, daug sveikatos padėta, bet rezultatų nėra. Arba jie labai maži. Nes buvo darbuotasi galbūt be išminties. Be Dievo išminties. Taigi štai kodėl darbuotis reikia. Taip, reikia gausiai ir uoliai, bet tačiau reikia taip pat ir išmintingai bei tikslingai. Štai kodėl Dievas sako, eik pas skruzdę ir pasimokyk iš jos gero darbuotojo savybių. Ir Jono Evangelijos 5 skyriuje Jėzus kalba vėl apie save ir apie savo tėvą. Aš jau anksčiau citavau tą eilutę, kuris sako, mano tėvas darbuojasi likšioliai ir aš darbuojuosi. Ir 19 eilutė jis įsako, iš tiesų sakau jums, sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant tėvą. Nes ką jisai daro, lygiai daro ir sūnus. Jėzus sako, aš nieko nedarau pats iš savęs, bet darau tik tai, ką man tėvas rodo. Ir kad tėvas rodo, lygiai tą patį stengiuosi daryti ir aš. Taigi labai svarbu irgi išmokti darbuotis išmintingai su Dievo išmintimi. Tuomet ir rezultatai, ir vaisiai bus irgi visai kitokie. Mes žinome daugybę pasakojimų rašte ir Naujam Testamente, pavyzdžiui, Petras, Jonas ir Jokūbas, net ir giesmė yra parašyta, visą naktį žvejojo ir ką, ir nieko nesugavo, ne? Daug pastangų įdėjo, visą naktį žvejojo, be miego liko, tačiau nieko nesugavo. Bet paskui, kada bandė savo darbą suderinti su Dievo išmintimi, kada Viešpats sakė, užmeskite tinklus ten ir ten, rezultatai buvo visiškai kitokie. Tokie, kad tinklai buvo gausius žuvų, kad jie galėjo vos juos išvilkti. Ir šaukėsi į pagalbą kitus bendrus. Taigi darbuotis iš visų jėgų, tikslingai, bet taip pat ir išmintingai. Grįžkime prie patarlių knygos. Dar kelios savybės, kurias noriu perteikti šio vakaro pamokslą. Septintą eilutę pasižiūrėkite. Taip sako, eik pas skruzdę, apsvarstyk jos kelius šeštą eilutę ir būk išmintingas. Tai mes jau kalbėjom apie išmintį darbe, labai svarbi. Bet septintą eilutę. Ji neturi vadovo, prižiūrėtojo ar valdovo. Bet, na, toliau mes skaitėm, paruošė savo maisto ir apsirūpina poreikius. Taigi skruzdės, matom, darbuojasi, jos neturi prižiūrėtojo. Kitais žodžiais tariant, niekas nestovi joms už nugaros ir nesako, ką reikia daryti. Pakelk popierį, išneš šiukšlės, išplauk lėkštes. Niekas už nugaros nestovi ir to nesako. Jo labiau niekas neverčia jų daryti tos darbus. Jos neturi prižiūrėtojo ir valdovo, parašyta šito eilutė. Tai kokią mes čia matom svarbę tiesą išplaukiančią? Ogi tai, kad jos darbuojasi, skruzdės darbuojasi savanoriškai, savo norų. Niekas nestovi už jų nugaros ir niekas jų nevėja. Ir niekas joms neliepia. Bet aš manau, čia yra labai svarbi gero darbuotojo savybė. Jeigu darbuotojas darbuojasi tik todėl, kad jam kažkas tai liepia, tai jis dar nėra tas subrendęs ir geras darbininkas. Visuomet yra labiau vertinamas tas darbuotojas, kuris savo noru, kuris pats pamatęs poreikį, niekam nepasakius, imasi tos savanoriškos iniciatyvos ir kažką tai padaro. Na, mes visi susidūrėm su tam tikrom situacijom gyvenime, vaikus auklėjom nuo mažens. Ir šitos principus galim pastebėti. Pavyzdžiui, gal namuose ar bažnyčiai kažkur, vat, nu, guli šiuklė numesta ant žemės. Bet dabar eina žmonės, vieni eina ir praeina. Net nepažiūri tą šiuklę. Ėjo savo ir praėjo. Net nepamatė galbūt jos. Kitas galbūt pamatė, bet galvoja, koks čia mano reikalas, čia ne aš atsakingas, nes esu valytojas bažnyčioj, pavyzdžiui. Ar namuose, nesvarbu, čia bet kur gali būti. Ar darbo jūsų vietoje. Aš čia nevalytojas, man niekas nemoka, kodėl aš turiu keltą šiukšlę. Taip yra tokių žmonių, ne? Ar miesto gatvėje praeinam? Yra žmonių, kurių gali paprašyti, sakyti, vat, kartais ir vaikų, su vaikais tai darom. Vat, praėjo pro šiukšlę, sakai, palauk. Plauk, reiškia, vaikelė, dukrelė, pakelk tą šiukšlę. Būk gera, pakelk ją. Na, paprašai, pakelė. Kitas galbūt nepakelė, sako, nenoriu taip. Kodėl aš turiu keltą šiukšlės? Bet tas darbininkas, kuris savanoriškai imas iniciatyvos, tai nereikia, kad kažkas jam parodytų pirštu. Jis tiesiog eis, pamatys šiukšlę, nesidarys aplinkui, kas čia ją numetė, ar kas čia gali ją pakelti, jis tiesiog ją paims ir pakels. Ir išmėgs į šiukšlių dėžę. Pamatys kažkur ne vietoj padėtą daiktą, paims, nuneš ją į vietą. Tai jau toks darbuotojas yra kaip kupinas atsakomybės, taip jis nedirba tik todėl, kad jam kažkas tai kažką liepia. Bet jis mato poreikį, konkretų poreikį. Nėra bejingas tam, ir kadangi jis yra olus darbuotojas, jis nori pasitarnauti, jis į tą poreikį atsiliepia. Nieko neprašomas, nieko neliepiamas ir jo labiau neverčiamas. Aš esu įsitikinęs, Dievas mus nori matyti būtent tokiais darbuotojais. Ne tai, kad kažkas mus stovėtų už nugaros ir rytų dabar su kažkokiu akstinu. Padaryk tą, padaryk tą. Na, mes žinom, kaip vaikus auklėjom, kartais irgi turim sakyti, išplauk lėkštės, tai kodėl neišplovai lėkščių po savo valgymo? Arba surink savo žaislus, padėk į vietas, kodėl nepadėk žaislų? Ir aišku, Dievas, kol irgi mes esame dar ne visiškai subrendę, irgi su mumis taip žaidžia, kaip taip pasakykime, auklėja mus taip. Jis kantrus ir maloningas, tačiau aišku, jis nori išaugdyti tokį žmogų, kuriam nereiktų pastoviai sakyti. Kuris pats pamatytų poreikius, arba pamatytų, kitaip pasakykime, labiau iš dvasinės pusės, pamatytų Dievo darbus atliekamus ir pats prie jų prisijungtų. Kad niekam kitam nereiktų stumti ar varyti jo. Tai toks tarnautojas ar darbuotojas, bet kur, bet kokiam kolektyve, ar tai bažnyčioje, ar tai sportiniai komandoje, sakykime, ar tai šeimoje, bus aišku labiausiai vertinamas. Nes jis pats pamato, kas yra reikalinga, imasi iniciatyvos, reiškia, deda pastangas, aišku, apgalvoja išmintingai, dirba, ne bet kaip, tą popierių neprikliuoja kažkur per sienas, bet nešia šiukšlių dėžę, ane? Bet mintis ta yra, kad jis pats savanoriškai imasi iniciatyvos. Ir Dievas tikisi, kad mes tokie būsime. Pavyzdžiui, Efeziečiams laiške noriu paskaityti eilutes, kurios tai ir atspindi. Šeštam skyriui jis kalba apie žmonės, kurie užėmė tokią pačią, kaip sakykime, blogiausią darbo vietą, vergai buvo. Tai tiesiog ne to žodžio prasme. Sako, jūs vergai klausykite savo žemiškų šeimininkų ir aišku, vergai turėjo savo šeimininkus, kurie ne tik tai, kad paliepdavo, bet ir kartai su bizūnu uždroždavo. Klausykit, sako, su baime ir drebėjimu nuo širdžiai kaip Kristaus. Ir ne dėl akių tarnaudami, lyg žmonėms įtinkantis, bet kaip Kristaus vergai iš širdies vykdantis Dievo valią. Ir toliau sekant eilutę, noriai, reiškia savo norų, tarnaukite kaip viešpačiui, o ne žmonėms. Matot, Paulius aiškina, sako, jūs turite vergai savo šeimininkus, kurie galbūt ir rūstus yra ir panašiai, ir gal liepia kažką ir jau sako, bet jūs ne todėl pakluskite. Jūs dirbkite ne todėl, kad jums liepia ar jums sako, bet todėl, kad jūs norite tarnauti Dievui, dirbti kaip Dievui. Ir nesvarbu, ar jums kažkas lieps, ar nelieps, ar jums stovės ir žiūrės į jūs, ar nežiūrės. Tuomet toksai krikščionis, toksai darbininkas visuomet daro tai su noru. Jis mato poreikį ir jis stengiasi jį patenkinti, atsiliepti. Sako, Dievas myli linksmą davėją. Ten kalba apie aukojimą, taip? Sako, Dievas myli linksmą davėją. Todėl sako, aukokite ne kuris gailėdamas ar verčiamas, bet irgi savo noru, iš širdies, kaip širdie nutaręs. Tai darbas, mano manimu, irgi ne kas kita kaip aukojimas. Irgi mes aukojam savo laiką, aukojam savo jėgas, savo sugebėjimus. Tai irgi Dievas nori, kad tas mūsų darbas būtų irgi iš širdies. Tai nebūtų tik iš pareigos, kad tai reikia padaryti. Nes tuomet žmogus ir pasitenkinimo neturi, jeigu jis daro tik tai iš pareigos. Atvirkščiai tuomet jis siutina, kad niekas kitas nepadaro. Ir jis atlieka kažkokią tarnystę, sakykime, bažnyčioje, arba galbūt namuose pareigas atlieka, ar darbo vietoje, bet jeigu tik todėl, kad reikia, tai anksčiau ir vėliau jisai pratruks. Bus kaip ir Mortai sakė, kodėl aš viena patarnauju prie stalų, kodėl Marija sėdi prie Jėzaus kojų ir nieko neveikia. Taigi labai svarbu, kad tas darbas kiltų iš širdies, kad mes tai darytume savo norų. Netarsi iš prievartos. Ir už krūžių nugaros niekas nestovi ir neveja jos surykščia. Tiesiog jos suprasdamos to darbo svarbą ir naudą, jos savanoriškai tempia savo maistą, renka atsargas, kad paskui galėtų žiemą ir pačios dėl to džiaugtis. Na ir paskutinė tiesa. Penktoji apie skruzdės, tai irgi išplaukia iš tos pačios eilutės. jos neturi, reiškia, vadovo prižiūrėtojo. Tai skruzdė sako, neturi vadovo. Tačiau iš kitos pusės, pasižiūrėkite, jos darbuojasi ne po vieną atskirai, bet jos dirba kaip komanda, visos vieningai. Tai va čia svarbus principas, kad skruzdės darbuojasi harmoningai arba vieningai, drauge kaip kolektyvas, kaip komanda. Ir iš tikrųjų, po vieną kažin ko nenuveiksi. Žymiai daugiau galima nuveikti su kolektyvu, su komanda. Skruzdės irgi tiek nepadarytų, jeigu jis dirbtų po vieną. Tiesiog neįmanoma būtų. Bet jos yra išmokę, nors ir neturi vadovo, tas, kuris ten sukoordinuoja, bet jos, reiškia, tarpusavį taip pasiskirsto darbus ir taip, reiškia, tarpusavį susikalba, komunikacija gera, kad viskas klostosi labai sklandžiai. Ne patrikai, bet viskas labai vyksta pagal aiškią viziją ir pasiekiamas konkretus tikslas. Ką tai liudija? Ir iš tikrųjų, skruzdės yra iš tos vabzdžių grupės, kurios labai pasižymi būtent labai įvairovai didžiulę, nes tai yra vabzdžiai, kurie labai skirtingi vienas nuo kito. Ir sakoma, kad yra apie 10 tūkstančių skirtingų rūšių skruzdžių. Taigi jų labai daug, labai skirtingos jos, bet iš kitos pusės jos sugeba tai bendrauti ir kartu dirbti, kad pasiekė tokių tiesiog neįtikėtinų tikslų. Tai va čia gyvėl puikus pavyzdys. Mums, kaip žmonėms, kad irgi mes turime išmokti dirbti kartu su kolektyvu, su komanda. Ar tai būtų bažnyčios komanda, ar tai būtų šeimos komanda, ar tai būtų, kaip sakiau, darbo komanda, jūsų kolektyvas, ar sporto komanda. Ten, kur Dievas mūsų įstatė. Nes vienas mes niekada tiek nenuveiksim pavieniui, negu ką galim padaryti su visa komanda. Aišku, tam, kad tas komandinis darbas būtų sklandus, reikia tos vienybės. Reikia tos gero susikalbėjimo, darbų pasiskirstimo. Ir visos tos, kalbant apie skruzdės, tos skruzdės, jos iš tikrųjų žino savo funkcijas. Daugelis ir mūsų anksčiau, aš iš vaikystės atsimenu, dabar šiandien tik pasitikslinau, yra keletas tokių svarbių funkcijų toj visoj skruzdžių šeiminoje. Ir dalinasi tokias 4 kategorijas. Gal pamenate, ne? Vienos iš jų yra skruzdės motinėlės. Tai motinėlių kokia funkcija yra? Pagrindas yra daugintis, tai veistis, kad ta šeimyna plistų, kad jinai gausėtų. Motinėlė yra skruzdžių patelė, kurie kūrė ir plečia savo koloniją, savo šeimyną. Bet be tų motinėlių, taip, yra daug tų motinėlių. Yra ir kitos rūšies, reiškia kitos kategorijos skruzdės. Yra taip pat skruzdės darbininkės vadinamos. Tai jos irgi yra moteriškos giminės, kaip patelės, tačiau jos juda dauginimosi funkcija kaip neįsivyščiusi. Ir jos daugiau kaip tokios patarnautojos. Jų pareigas įeina auklėti ir prižiūrėti jauniklius, kurias motinėlė atveda. Taip pat statyti, remontuoti ir valyti būstus, kurie gyvena. Paskui rūpintis maisto paieška, tiekimu ir dalinimu to maisto. Ir saugoti skysto maisto atsargas. Aš va čia tiesiog nurašiau nuo vadovėlio, taip pasakyti. Mato, darbininkės funkcijos jau kitokios. Motinėlės funkcijos yra vesti, daugintis, plėsti šeimyną. Tuo tarpu, kaip darbininkių funkcijos yra, matoma, aprūpinti maisto, valyti, remontuoti būstus, prižiūrėti jauniklius. Jau kitos funkcijos. Toliau dar yra taip pat skruzdės tokie kareivėliai vadinami. Aš atsimenu, mes ieškodavom kareivėlių, kada su vaikais eidavom į skruzdėlynus, nes ten tokie taškai kažkokie jų yra pažymėti. Tai tie pavadinimai savaime kažką atskleidžia apie tas funkcijas, tos skruzdės. Tai kareivėlio, aišku, vienas iš svarbiausių bendruomeniai, tai individų yra, ir jis atlieka šeimos apsaugos ir svetimų teritorijų užkariavimo funkcijas. Tai vyriškos giminės, reiškia, jau patinas yra ir tikslas apsaugoti savo šeimą. Ir aišku, visos tos skruzdės, kadangi labai daug, ginasi skirtingai. Sako, vienos iš jų netgi nakčiai uždaro įėjimus į skruzdėlyną ir pastato sargybinius. Bet būtent kareidėliai yra tie, kurie saugoja įėjimus į skruzdėlynus. Ir aišku, tų gynybos būdų gali būti pačių įvairių. Dar be tų apsaugos funkcijų, taip pat jie, kada na, nereikia su nieko kariauti, sakykime, nuo nieko gintis, tie to laisvų metų irgi šitie kareivėliai irgi atlieka tam tikrą darbą, nesėdi rankų sudėję. Irgi sakoma, kad jie medžioja, eina medžioti maisto, smulkina lapus, mala sėklas ir panašiai. Ir dar yra ketvirta kategorija, tai yra toks tarnas, vadinamas krūzdė tarnas, tai vyriškos lyties individas, toksai atliekantis poravimosi funkciją. Po kurios dažniausiai jis labai trumpai gyvena ir paskui išnyksta. Ilgiausiai gyvena motinėlės krūzdė, gyvena, sako, net iki 20 metų ir daugiau. Visos kitos darbininkės, pavyzdžiui, 10 kart mažiau gyvena, o šitie tarnai iš viso labai trumpai. Jie poravimosi funkciją atlieka ir paskui išnyksta. Na, yra ir pas mus tokių tarnų, ne? Kalbant apie žmogišką pasaulį. Tai vat, ką aš norėjau pabrėžti iš tų visų skruzdės gyvenimo ypatumų, tai kad, kalbant apie darbą, tai pasimoky darbo, tai irgi jos visos puikiai žino savo funkcijas. Žino, kuri skruzdė ką turi daryti. Jeigu aš motinėlė, aš darau tą ir tą. Jeigu aš darbininkė, mano funkcijos yra šiek tiek kitokios. Jeigu aš esu kareivėlis, vėl, mano sritis saugoti, ginti, užkariauti naujas teritorijas. Matote, kad dirbtume vieningai, kad daug nuveiktume, aišku, reikia tos darnos, reikia tarpusavio susikalbėjimo ir taip pat savo funkcijų žinojimo, kas už ką atsakingas. Pas skruzdės tai puikiai gaunasi. Jos puikiai žino savo atsakomybės, visos yra užsiėmusios ir tai padeda jiems vieningai dirbti. Ir iš tikrųjų, kadangi visos yra atsakingos, turi savo atsakomybės ir užsiėmusios, tai nėra net laiko tarpusavio kovoti. Nes visi sutelkia dėmesius į savo pareigas, ką aš turiu atlikti. Ir iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, kad tas pats ir gyvenime vyksta. Jeigu tu esi užsiėmęs, atlieki savo darbus, tau net nėra laiko žiūrėti, kaip kitas dirba kažką tai. Bet žmonių kolektyvė būna kartais kitaip, kaip ta vienybė sugriūva. Kad yra žmonių, kurie užsiėmė, kurie darbuojasi, yra tokių, kurie stebi. Kurie neužsiėmė ir nieko neveikia ir už nieką neatsakingi. Tada galvoja, kad jų atsakomybė yra vertinti, žiūrėti ir sakyti, čia blogai, čia gerai. Ir va tokie žmonės tuomet dažniausiai sukelia tokią negerą atmosferą kolektyvę. Bet kokiam, ar tai šeimoj bus, ar bažnyčioje, ar darbo kolektyvė, nesvarbu. Bet jeigu sutelkia žmogus dėmesį į savo pareigas, į savo atsakomybės, pirmiausiai stengiasi jas gerai atlikti ir nėra laiko ir noro, net ir poreikio, jo labiau, jeigu pats atlieki savo pareigybės, puikiai žinai, kad irgi nebūna visuomet lengva ir ne visuomet viskas gerai gaunasi, tai jo labiau atlaidus bus ir kitam, kuriam irgi galbūt nelabai išeina. Bet todėl, kad visos tos skruzdės dalyvauja darbe, nėra pas jos žiūrovų, kurie stebėtų ar žiūrėtų. Visos jos yra įsitraukusios į darbą. Ir visos, kaip vienas darnus organizmas, dirba siekdamos bendro tikslo. Kaip Ekleziasto knyga ir sako, kad du yra geriau negu vienas, taip. Kada dviese ar trise gali daugiau nuveikti negu kad vienas. Taip šitas principas labai puikiai atsiskleidžia ir skruzdžių gyvenime. Pasižiūrėkite, kokios pasistato jie tos skruzdėlynus, sunku net įsivaizduoti. Ir dėka savo to darbštumo ir tikslingo, išmintingo darbo ir svarbiausiai kolektyvinio darbo drauge, jie labai stipriai plečiasi. Ir sakoma, kad skruzdžių pasaulyje, jeigu sudėjus jos vieną vietą, ta biomasė būtų daug didesnė negu visų kitų gyvūnų kartu. Tai vyksta kodėl? Dėl jų darbingų šitų darbštumo savybių. Dievas mus lygiai taip pat įstatė į tam tikrą kolektyvą. Žiūrėkite, mes esam visi susiję su tam tikrai žmonėmis. Pas Dievą nėra tokių pavienių karių. Dievas apjungia mūsų šeimas, į darbo kolektyvus, į bažnyčias. Ir tai padarė jisai su tikslu. Aišku, kad mes čia galėtume turėti santykius, aukti, stiprėti, bet taip pat, kad mes kartu susijungę galėtume kaip viena komanda dirbti Dievo garbei. Romiečiams 12 skyrius labai aiškiai apie tai kalba, sako, kaip Kristaus kūne yra daug narių, taip visi esam skirtingi. Ir iš tikrųjų, mes kaip žmonės esam visi labai skirtingi, kaip ir tos skruzdės labai skirtingos. Bet kada mes sujungiam savo pastangas, tie skirtumai gali papildyti vienas kitą, kada žinom savo funkcijas, tuomet galim labai vaisingai darbuotis Dievo garbei. Taigi, rezumuojant mintis, apibendrinant pasakysiu keletą sakinių. Skruzdės savybėmis pasižymintis darbuotojas tikrai bus pageidaujamas ir laukiamas kiekviename kolektyve. Bet jeigu tas savybės dabar mes dar kartą prisimintume, jeigu toks darbuotojas, kuris dirba uoliai, daug dirba, kuris dirba su tikslu, žinodamas, ką jis daro, dirba išmintingai, turėdamas ne tik jėgų, bet taip pat ir mokėdamas jas išmintingai išnaudoti, dirba savo norų, net nereikia jo vyti, savanoriškai dirba ir moka sutarti su komanda, žino savo funkcijas. Sutikite, toks darbuotojas bus laukiamas visur. Visur jį norės priimti, ar ne taip? Ir todėl įvertinkime savo darbštumo lygį, atsižvelgdami į šias savybės, kurias šiandien aptarėm. Kokių savybių mums trūksta? Na, dažniausiai taip nebūna, kad žmogui visų tų savybių trūksta. Dažniausiai kažkurios labai gerai. Gal, pavyzdžiui, tikrai mes dedam daug pastangų, gal mes daug darbuojamės, tačiau galbūt trūksta kažkur išminties. Gal mes darbuojamės kaip su to nepagalastų kirviu, gal mes daug dirbam, bet rezultatas nelabai koks. Arba galbūt mes darbuojamės daug, tačiau mūsų tikslas nelabai aiškus. Nežinia, kodėl mes tai darome. Vėl tuomet, aišku, tas darbas nebus toks produktyvus, kaip galėtų. Galbūt kartais motivacijos trūksta mums, mes darom todėl, kad reikia. Tiesiog kažkas prašė, kažkas liepė. Dievas sakė galiausiai. Bet nėra tos motivacijos, kad aš savo norų degdama širdis daryčiau. Degdama širdim daryčiau. O kartais galbūt tiesiog trūksta tokio harmoningo darbo su kolektyvu. Nepavyksta kažkur suderinti santykių. Arba galbūt todėl, kad savo funkcijų nelabai žinau, nelabai suvokiu, kur turiu būti naudojamas, ką turiu daryti. Dažniausiai, kaip sakau, nebūna, kad žmogus visiškai visas tas savybės neturėtų. Taip mes turim jas, tačiau kažkuriuose galbūt reikia pasitempti daugiau. Kažkur trūksta. Ir jei tikamai darbuosimės, jei šios savybės tarps mūsų gyvenime, tai galiausiai ateis ir atlyginimo metas. Nes darbas visuomet yra atlyginamas. Anksčiau ir vėliau. Ir mes kaip tikintieji, kada kalbam apie darbavimąsi Dievo vynuogyne, irgi žinom gausybę Dievo pažadų. Aš šiandien citavau vieną eilutę, taip. Sako, būkite tvirti, nepajudinami ir visada gausus Viešpaties darbais. Toliau, žinodami, kad jūsų triūsas neveltui yra Viešpatyje. Neveltui. Dievas pažada atlyginti. Efeziečiams laiške, taip pat ir kolosiečiam, kur šiandien jau citavau eilutės iš efeziečiam, panašios ir kolosiečiam skamba, paskaitysiu pabaigai. Sako, ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš Viešpaties gausite palikimą kaip atlyginimą, nes jūs tarnaujate Viešpačiui Kristui. Ir mes tarnaujame jam ne tik tai bažnyčioje, bet ir būdami darbo kolektyve ir savo šeimos gretose. Irgi mes ten būdami atlikdami savo funkcijas, tai kad Dievas mums patikėjo, mes irgi tarnaujame žmonėms, bet taip pat tarnaujame ir Dievui. Ir Dievas visą tą vertina, žiūri ir ateis metas, kada už visą tai mums atlygins. Ateis laikas, kada Dievas išrašys sąskaitą. Pasiimti atlyginimą. Ir aišku, ta sąskaita, kaip žinome, išrašys tikintiesiams danguje, Kristaus teismo krasės metu, bus laikas pasiimti apdovanojimus ir atlyginimus. Amen.